Mu keeleoskus oli olematu. Kuidas ma kartsin, et ei saa aru loengutest? Kukun läbi eksamitel ja jään ilma stipendiumita. Samal semestril algas veel marksismi kursus. Nüüd olen juba 2,5 aastat olnud Eesti kursusel. Raskemad ajad on möödas. Kontakteerumine uute kursusekaaslastega pole olnud kerge, sest kursus on suur ja kambad olid juba kujunenud, kuid oma rühma inimesed on mind hästi vastu võtnud. Olen saanud ka lähedased sõbrannad, Maie ja Helgi näol. Nemad on mind väga palju aidanud, eriti kirjalike tööde kirjutamisel, parandades vigu ja õpetades. Palju aega oleme veetnud koos, kuid täna tunnen end üksildasena, võõrana. Ma ei kuulu eestlaste hulka. Kes ma olen? Mis saab minust edasi? Õhtu on muutunud ööks. Metsas on võrdlemisi pime, kuigi juunikuu ööd on valged. Kursuse kaaslased on jagunenud väiksemateks rühmadeks. Kusagil vaieldakse kõva häälega. Teised veel laulavad. Lõke on peaaegu kustunud. Korraga kuulen üsna lähedalt. Taimi! Taimi! Tunnen hääle ära. See on Maie. Kas ma vastan tema hüüetele või põgenen sügavamale metsa? Istun nagu naelutatud. Sammud lähenevad. Hüüdmine kordub. Kuidas ma seletan Maiele, miks põgenesin metsa? Miks olen istunud siin kogu õhtu? Kas ta mõistab mind? Sünnilinnast Relnaast pole mul mingit mälestust, kuna olin aasta ja 10 kuud vana, kui ema kolis oma sünnikoju. Ema on jutustanud, et elasime puumaja ühiskorteris. Meil oli 1 tuba. Kööki jagasime 3 perekonnaga. Toitu valmistati priimuste peal köögis, kuid kõiki toiduhaineid tuli hoida toas. Ema arvates olin olnud rahulik ja hea tujuline laps, kuid tegutseja. Kord pani ema mind istuma keset põrandat ja läks köögist midagi tooma. Ma ei osanud veel korralikult kõndida. Tagasi tulles leidis ema mind kapi kõrval istumas, ümbritsetuna kanamunadest. Ma hoidsin 2 käega muna ja ema nähes hüüdsin rõõmsalt. Muna, muna! Ime, et ükski muna polnud katki läinud. Isa, Johannes Togi, töötas Leningradis Kiirovi nimelises tehases tehnikuna. Tavaliselt pärast töölt koju jõudmist ta kallistas mind, heitis õhku, püüdis kinni ja mina naersin. Pärast sööki mängisime koos või olime väljas. Isal oli jalgratas. Ta messedas spetsiaalse korvi, mille kinnitas jalgratta raamile. Mina istusin isa 2 käe vahel. Me sõitsime mööda kaunist Relnaparki. Vahel jäin sõites magama. Sõidud olevat mulle väga meeldinud, mut kui tirisin isa ratta juurde märgiks, et soovin õue. Kahjuks juba järgmisel suvel, 8. juunil 1938 isa arreteeriti, süüdistatuna isama reetmises, spionaažis, nõukogude vastases agitatsioonis. See oli tavaline süüdistus tuhandetele soomlastele ja vene intelligentsile. Paar päeva pärast isa kinnipidamist kolis ema oma õdede juurde Tihkovitsa külla. See oli temast väga tark tegu. Muidu oleks teda saadetud nii nimetatud 101. kilomeetrile. Oli määrus, et arreteeritute abikaasad saadeti elama vähemalt 100 kilomeetri kaugusele Leningradist, Moskvast ja teistest suurtest linnadest. Tihkovitsa küla ja vanavanemate kodu mäletan väga hästi. Nii ema kui isa vanemad olid surnud, kui nemad olid alles teismelised. Kaunis roheliseks värvitud maja seisis mäe peal peaaegu küla keskel. Majas oli 3 tuba, köök ja katusekamber, mida kasutati suvel. Maja ees olid lillepeenrad. Mäe serval kasvasid kased ja vahtrad. Maja ja kõrvalhoonete taga laiusid aed marjapõsaste ja õunapuudega ning juurviljapeenrad. Mäe all looklas väike oja, kus kevadeti oli nii palju vett, et sild jäi vee alla. Suvel oli vett vähe, kuid lastele jätkus solistamiseks. Suures laudas oli lehm ja 2 lammast. Teine lehm ja hobune tuli juba aastaid tagasi loovutada kolhoosile. Laut oli ühendatud heinaküüniga, kus seisid alles jäänud saanid. Seal oli tore mängida. Ohjad olid seotud küüniseina külge ja kujuteldav hobune traavis nii kõvasti, et vahel kukkusime lumehange. Tädi Mari töötas kolhoosi kanalas. Kord põgenesin kodust, soovisin näha palju kanu. Avasin vaikselt kolhoosi kanala värava. Samal hetkel tuli mulle kallale tige kukk, kes jõudis kriimustada mu nägu. Minu karjate peale jooksis üks töötaja appi. Selles kanalas oli mitu tigedat kukka ja räägiti, et ühel poisil oli kukk nokkinud silma peast. Ema töötas sanitarina Sivoritsas, Kassenko nimelises psühhiaatrihaiglas, kus oli üle 1000 haige. Lahendamaks voodi kohtade puudust, paigutati rahulikke psühhiaatrilisi haigeid peredesse, makstas nende toidukulud ja mingit väikest kompensatsiooni hoidmise eest. Patsientidele oli see hea lahendus. Suur osa haigetest olid haritud inimesed või endised rikkad, kelle omaksed olid arreteeritud või tapetud ja varandus konfiskeeritud. Meie hoolduses oli umbes 30-aastane naine Liidia, väga sõbralik ja haritud. Ta armastas lapsi, oskas peast palju luuletusi, laulis ilusti. Ilmselt oli temalt viidud kodu ja varandus, kuna ta pidevalt rääkis Pridanojest. Täpsemalt me tema minevikust ei teadnud. Liidjal oli tavaks minna metsa, lõigata pajuoksi ja koorida nende koor, millest ta heegeldas särke, kleite, mantleid. Heinakuulis olid suured kuhjad tema varandust. Neid asju ei tohtinud keegi puutuda. Kui üks ese kadus, siis hakkas naine lohutamatult nutma. Liidia oli minule heaks mängukaaslaseks ja lapsehoidjaks. Tema valvsa silma all ei võinud midagi paha juhtuda. Sõja algust ma ei mäleta, kuid sügise lähenedes hakkasime kuulma kahurite ja lennukite müra. Psühhiaatri haiglast tuli korraldus saata kõik haiged haiglasse. Kuuldes sellest hakkas Liidi ahastavalt nutma ja palus, et saaks jääda meie juurde, kuid tema soovi ei olnud võimalik täita. Ma suren seal, olid ta viimased sõnad. Ta nagu tundis ette. Kuu aja pärast, kui sakslased olid selle piirkonna vallutanud, surmasid nad mürgisüstiga kõik haiged ja lasksid sellel päeval tööl olnud personali maha. Rinde lähenedes võttis ema end töölt lahti, kuna tööl käimine 10 kilomeetri kaugusele muutus raskeks ja ohtlikuks. Lennukid lendasid üle küla aina sagedamini. Kord kukkusid 2 pommi kolhoosi lauda kõrvale, kuid inimesed ei saanud kannatada. Selle peale kutsus külavanem rahva kokku ja soovitas kõigil kaevata maasse koopad, kuhu võiks minna varjule. Mäletan, kuidas ema ja tädi kaevasid varjendit õunapuude vahele. See ei olnud kerge töö. Minul aga oli lõbus mängida välja kaevatud liiva hunnikutes. Koobas kaeti paksude laudadega ja peale kuhjati liiva. Ette pandi uks. Siis põrandal olid õled. Toast viidi tekid ja padjad. Alati, kui kostis lennukite müra, jooksime varjule. Õnneks Tihkovitsa küla otseselt ei pommitatud. Sügavalt on mällu jäänud üks pime sügisene öö. Olime oma pommivarjendis. Kogu öö kossid kahuripaugud, püssilaskmine ja lennukite mürin. Kui hommik koitis, oli ümberringi vaikus. Me ei teadnud, kas külas on venelased või sakslased. Inimesed ei julgenud varjenditest välja tulla. Keskpäeval hiilis naaber meie juurde ja teatas, et venelased on öösel põgenenud ja külla on tulemas sakslaste tankid. Ta soovitas jätta maja ukse lahti, kuna sakslased kontrollivad iga maja, veendumaks, et venelasi pole peidus. Tema sõnad läksid täide. Teises naabritalus istus vana on oma tugitoolis, kui sakslased sisenesid. Nad hüüdsid midagi saksa keeles, millest vanaka aru ei saanud. Siis hakkas üks sõduritest vanamehe seljast kasukat kiskuma ja teine vilt jalast. Mees ehmatas nii, et suri seal samas. Samal päeval ei kostnud kolhoosi kanalast enam ühtki kaagutust ega kukke kiremist. Mitusada kana leidsid koha sakslaste kõhus või seljakotis. Nende kahe aasta vältel, mille elasime sakslaste võimu all, ei juhtunud meie külas midagi erakordselt halba. Kõik küla elanikud olid soomlased, kommuniste polnud, keegi ei kaevanud teise peale. Majad tuli loovutada sõdurite kasutusse. Pere sai elada köögis või kambris, kui selline oli olemas. Külarahvas kartis sakslasi, eriti ohvitsere. Nad olid väga ranged, vihased ja halastamatud isegi oma sõdurite vastu. Kord mõjutati meie majja eriline väesalk, üle 20 mehe, kes näisid eriti agressiivsed. Mehed jõid kogu päeva ja öö, siis läksid rindele. Kolmele naisele ja lapsele tekitas see ööpäev suurt hirmu. Hoidsime kõrvale nii palju kui võimalik oli ja palusime Jumala kaitset. Ema oli minuga peidus Vene ahju peal. Rindejoon kulges meist 20-30 kilometri kauguselt põhja pool. Esimesel talvel olid sakslased võitudes tiivustatud. Minnes rindele kordasid nad Leningrad kaput. Leningrad aga osutus neile kõvaks pähkliks ja jäigi võitmatuks. Haavatuid ja langenuid oli palju. Rindele ei mindud enam täis indu, pigem vastumeelselt. Mäletan üht sõdurit nimega Kurt. Ta näitas meile oma naise ja tütre pilti. Laps oli umbes sama vana kui mina. Ta kallistas mind, tõstis õhku, andis šokolaadi ja näitas, et püsid tuleks murda ja põletada ahjus. Rindele minnes oli ta väga kurvameelne. Kui tema pataljon tuli tagasi, siis teda ei olnud. Ilmselt oli ta saanud haavata või langenud lahingus. Võimalik, et paljud sõdurid tundsid seda sama, kuid nad ei võinud midagi teha. Aastatel 1941 kuni 1943 ei näinud Tihkovitsa küla elanikud nii palju nälga kui need, kes elasid vahetus rindejoone läheduses. Kuigi sõda käis, pandi Tihkovitsas kevadel maha kartul ja külvati viljad. Küla elanikud said kasutada kolhoosipõlde. Punaarmee oli viinud kaasa kõik kolhoosi hobused, vaid paar vana mära oli järele jäänud. Maad hariti käsitsi. Mõnikord andsid sakslased kündmiseks oma hobuseid, kes vedasid kahureid. Need hobused olid väga suured, rinnakad laiade selgadega. Minu meeles nad polnudki hobused, vaid mingid hiiglased. Tihkovitsa küla elanikud kogesid puudust, kuid ei olnud päris näljas. Kõige rohkem piinas teadmatus. Rahvas ei teadnud midagi oma lähedastest, nendest, kes jäid rindejoone teisele poolele või olid vangis. Viimane isa kiri, mille saime, oli kirjutatud vahetult enne sõja algust. Me ei teadnud tõelist olukorda rindel. Nägime, et sakslastel ei õnnestunud vallutada Leningradi, aga seda, et linn on piiratud, me ei teadnud. Mis on juhtunud sugulaste ja sõpradega? Ei teatud isegi seda, mis toimub ümbritsevates külades, kuna liikumine oli keelatud. Vahel mõni julge hiilis naaberkülasse uudiseid kuulama. Liikusid kuuldused, et soomlasi viiakse kodukülatest ära. Aga kuhu? Ühel oktoobriku õhtul aastal 1943 kutsusid kellalöögid külarahva kokku koolimaja õuele. Saksa ohvitser luges midagi saksa keeles taskulambi valgusel. Siis öeldi soome keeles, et järgmisel hommikul kell 6 algab küla evakueerimine. Kogu küla evakueeritakse ühe päevaga. Asju tohtis kaasa võtta 50 kilogrammi inimese kohta. Küsimusele, kuhu rahvas viiakse, vastust ei antud. Inimesed olid ehmatanud, sõnatud, kartsid, ei avaldanud oma tundeid. Mindi vaikselt laiali, alles koduõuedest hakkasid kostma ohked, jutt ja nut. Oli raske otsustada, mida kaasa võtta, mida kõige rohkem läheb vaja. Kõige tähtsamad olid muidugi toit ja soojad riided. Tadiana hakkas kohe küpsetama leiba ja saia. Otsustati võtta kaasa kott jahu, natuke kartuleid, voodiriided, kaks vanaema suurt villast salli. Pakkisime igaühele tassi, lusikad, kausid ja kaks katelt, piimanõu. Ema võttis minule paar mänguasja. Üks nendest oli kummist lammas, mille isa oli kinkinud, kui sain aastaseks. Paki peal olid olnud sõnad. Kui nutt sind üllatab, siis lambake sind lohutab. Ema kiskus albumitest pilte, võttis kaasa oma piibli, lauluraamatu ja käsitsi kirjutatud lauluvihiku. Ta otsustas võtta ka kitarri, mille pakkis suur rätiku sisse. Hiljem osutus see otsus õigeks. Laul ja kitarrimäng tõid lohutust temale endale, kogu perele ja paljudele teistelegi. Tädi Mari kitarrist tuli loobuda. Keegi ei teadnud, kas kompsud kaalutakse. Igaks juhuks pandi vähem tähtsad asjad eraldi kotti, kui nendest peaks loobuma. Mina ei tea, kas sellel ööl täiskasvanud üldse magasid. Mind äratati varahommikul, riietati, söödeti, jäime ootama äraviimist. Jõudsin veel mitu korda tukkuda ja süüagi, enne kui veaauto sõitis meie hoovi. Küla tühjendamine oli alanud kaugemast küla otsast. Kuna meie maja paiknes küla keskel, siis meieni jõuti alles õhtupoolikul. Autokastis olid naabripered. Autosse istumise hetkel kallas vihma kui joavarrest. Tadiannal oli võimatu ronida auto peale, kuna tema parem jalg oli 12 sentimeetrit lühem 1935. aastal juhtunud autoavarii tõttu. Naabri onu Adam tõi meie köögist tabureti ja selle pealt aidati tädi autokasti. Adam, oletades tabureti, ütles, seda läheb teil veel vaja. Tal oli õigus. Tabureti läks vaja mitmel korral, ronides kaubavagunitesse või veaautode peale. See käis kaasas Soomest, tuli tagasi Venemaale ja jõudis isegi Eestisse. Tundus, et tükike kodu oli kaasas ja samas ka vanavanemate õnnistus. Taburet oli ema isa kätetöö, tugev, pidas vastu kõikides olukordades. Nüüd on ta teenitud puhkusel. Hetkel, kui auto hakkas liikuma, valgustas välk, nagu hüvast jätuks maja. Kas kunagi tuleme tagasi? Kas näeme veel oma kodu? Algas matk tundmatusse. Väljas oli täielik pimedus. Samuti ka hinges. Sõitsime vaikides. Tagapool istuv naine paotas presentkatet. Ümbruses oli võimatu orienteeruda, kuna kõik oli pimendatud. Auto peatudes selgus, et oleme Hatsina jaamas. Ronisime auto pealt maha, vastas oli oma küla rahvast ja ka teisi soomlasi. Kuulsime nendelt, et meid viiaks Eestisse. Tuli oodata rongi, vihm jätkus. Onu Adam juhatas meid ühe kõrge majatreppide alla. Pääsesime vihma käest. Rongisõit jätkus juba paar päeva. Vahel seisime tundide kaupa ja nägime, kuidas Saksa sõdurite ja sõjavarustusega rongid sõitsid ida suunas. Meie rong veeres aeglaselt edasi. Korraga märkas keegi aknast merd ja okastraat aeda. Rong peatus. Olime saabunud Eestisse, Klooga laagrisse, kus olid vastas Soome lotad. Nad seletasid soome keeles, et meid paigutatakse ajutiselt laagrisse ja viiakse laevadega Soome, kui see osutub võimalikuks. Saksa ja Soome olid kokku leppinud, et ingeri soomlased viiakse Soome. Meid majutati parakidesse, hommikuti saime putru, lapsed said vahel piimagi. Päeval oli supp leivaga ja õhtul veel midagi sooja. Laager koosnes mitmest parakist ning oli ümbritsetud kõrge ja tiheda okastraadist aiaga. Laagri sees võisime vabalt liikuda. Ühel päeval tekitasin emale suure südamevalu. Olime temaga koos õues paraki lähedal. Ema läks korraks paraki sisse ja palus mind oodata. Tagasi tulles ta ei leidnud mind. Ema koos sugulastega otsis läbi kogu laagri territooriumi. Last ei olnud kusagil. Keegi polnud mind näinud. Ema nuttis ja süüdistas ennast. Paari tunni möödudes sisenesin rõõmsalt parakki, innukalt seletades, et Maigil on väike kassipoeg. Tüdruk oli minust veidi vanem. Me ei tundnud Maigi peret. Ta oli jalutanud meie parakist mööda kassipoeks üles. Mina sattusin vaimustusse kassist ja läksin nende parakki. Ema ei teadnud, mida minule öelda. Ta oli väga õnnelik, et olen elus ja terve. Mõned ingeri soomlaste pered olid juba paar-kolm kuud oodanud üleviimist. Meil läks hästi. Paari nädala pärast kuulutati, et tuleb sõjalaev, millega meid viiakse üle Hango sadamasse. Kui sõitsime välja, oli merel torm. Inimesed oksendasid. Paljud tulid üles laevatekil, et saaks värsket õhku, et enesetunne läheks paremaks. Lotad palusid oksendada üle parda, aga see oli võimatu laeva loksumise ja kange tuule tõttu. Inimesed olid pikali maas. Need oli nii palju, et raske oli liikuda, astumata kellegi peale. Korraga teatati, et laeva sõidu suund muutub ja reis pikeneb, kuna merel avastati ujuvaid miine. Inimesed olid nii halvas seisundis, et võimalik kokkupõrge miiniga ei tekitanud suuremat hirmu ega reaktsiooni. Meiegi emaga olime laevatekil, kuid tugeva tuule tõttu ema viis mind alla trümmi. Seal nägime ema 96-aastast vanaema, kes tundis end hästi, ei oksendanud ja laulis vaikselt. Armas Jeesus, tüürisa meie laeva hoolega, vii meid läbi suurest veest, hoia õnnetuse eest. Kui su käsi tüüri peab, küll siis sadamasse saab. Tuult ja tormi vaigista, nende issand oled sa. Ütled ühe sõna sa, möödub torm siis kahjuta. Kui su käsi tüüri peab, küll siis sadamasse saab. Suur oli rõõm, kui randusime Hango sadamas. Olime saabunud Soome, esiisade maale. Meid oli päästetud sõjajalust, kuid sõjamärke oli näha ka siin. Pimendamised, tänaval mustade looridega naised, kelle armsad olid langenud sõjas. Poes toidukaardid. Meisse suhtuti hästi, kuid pikka mööda hiilis hinge alaväärsuse tunne. Märkasime, et kohalikud on teistmoodi riietatud, naised kannavad kübaraid ja soome keelgi on teistsugune. Paari nädala pärast viidi meid üle Nummela laagrisse. Seal oli igaühel oma voodi paperist linadega. Küll me imetasime neid, minu varbadega rebisid väikseid auke linadesse, nii et õled hakkasid nendest välja tulema. Ema keelas mind mitu korda. Ühel päeval, kui ta avastas uue augu, tutistas ta mind korralikult. Sellega varvaste töö lõppes. Kui karantiini aeg oli möödas, hakati perekondi saatma taludesse, kus oli suur tööjõupuudus. Soome mehed olid rindel. Tööjõulised perekonnad alaealiste noorukitega kadusid kiiresti laagrist. Meie peres oli ainult kaks töövõimelist. Ema, 30-aastane, ja tädi Mari, 46-aastane. Tädi Anna polnud võimeline tegema rasket füüsilist tööd. Ja mina olin laps. Tulevik tekitas muret. Palusime selle pärast Jumalat.